Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Акрамя беларускіх службоўцаў у чорны спіс невязных патрапяць яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. На беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. Тым, хто становіцца ў чаргу цяпер, кажуць, што стаяць давядзецца прыкладна суткі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соусь. Міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу пашырылі абсяг санкцый супраць Беларусі, замарозіўшы актывы трох кампаній, якія звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта рашэнне прынятае з мэтай узмацнення фінансавага ціску на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Вырашана таксама дадаць у чорны спіс 188 невыязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Кэтрын Эштот, вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі, яшчэ раз заклікала Менск вызваліць палітычных вязняў, дзе абгрунтавала новыя санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Мы хочам бачыць неадкладнае вызваленне і рэабілітацыю ўсіх палітычных вязняў, і мы рашуча асуджаем працяг рэпрэсій беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і апазіцыі.
Еўракамісар Кэтрын Эштон. Працягваем выпуск міжнародных навінаў. Еўразвяз рыхтуецца ўвесці новыя санкцыі ў дачыненні да Сырыі ў сувязі з рэпрэсіямі супраць мірных дэманстрантаў у гэтай краіне. Канчатковае рашэнне будзе прынятае пазней на гэтым тыдні на еўрапейскім саміце ў Брусэлі. Выступаючы сёння з чарговым зваротам да народа, прэзідэнт Сырыі Башар Асад усклаў адказны за цяперашнія непарадкі ў краіне на дыверсантаў, якія валодаюць звышсучаснай зброі, выкарыстоўваюць складаныя камунікацыйныя тэхналогіі. Асад заклікаў да нацыянальнага дыялогу, удзельнічаць у якім павінны толькі тыя, хто выступае з законнымі патрабаваннямі аб рэформах. Паводле новага даследавання Камітэту абароны журналістаў, каля 70 журналістаў былі вымушаныя пакінуць свае краіны на працягу апошніх 12 месяцаў. Пры гэтым больш за палову з іх уцяклі з Ірану і Кубы, дзвюх найбольш рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Куба і Іран адправілі кожнае па 18 журналістаў у выгнанне. У даследаванні адзначаецца, што большасць журналістаў пакінулі свае краіны за страху зняволення, многія пасля фізычнага гвалту ці пераследу. Камітэт абароны журналістаў заявіў, што справаздачы ўлічваліся толькі за дакументаваныя выпадкі і адзначае, што іншыя праваабарончыя групы падаюць большую колькасць журналістаў у выгнанні. Грэцыя атрымае чарговы транш міжнароднай фінансавай дапамогі 12 мільярдаў еўра ў сярэдзіне ліпеня пры ўмове, што грэцкі парламент да таго часу ўхваліць пакет захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту і структурныя рэформы. Адпаведнае рашэнне было прынятае на нарадзе міністраў фінансаў краінаў еўразоны ў Люксембургу. Сёння ў свеце паводле ініцыятывы ААН адзначаецца сусветны дзень уцекачоў. У межах еўрапейскага маршу за правы уцекачоў некалькі дзясяткаў чалавек пад белымі парасонамі прайшлі сёння па вуліцах Прагі, каб звярнуць увагу чэшскіх улад на неабходнасць палепшыць стаўленне да уцекачоў. Курдскія ваяўнікі абвясцілі аб рашэнні іх лідара Абдулы Аджалана падоўжыць яшчэ на некалькі месяцаў рэжым спынення вагню з Турцыі. Раней зняволены Аджалан заяўляў, што тэрмін дзеяння гэтага рэжыму завяршаецца 15 чэрвеня. У новым паведамленні падкрэсліваецца, што паўстанцы павінны пазбягаць гвалту, ужываючы зброю толькі ў выпадку пагрозы іх жыццю. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну.